Faktorian hiruhortza.
Batzuetan topatuten dira eta beste batzuetan sortu dira.
Beintzat ez despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera edota.
Uxue Apaolaza.
Uxue Apaolaza, egunon.
Kaixo, egunon.
Inauteriak ondo?
Bai, bai, semearen zerbitzu da, baina, bai ondo.
Nola ez ba. Katea ez dizu hautziarazi festak hiruhortzekoa non sartzera zoaz gaur?
Ba, tartetxo hau astera gindua zenean, Ibani galdetu zenion, ea zer aldatuko lukeen albistegiak berak diseinatu behar balitu. Nola egingo lituzkeen berak.
Bai, gogoan dut.
Eta nazioarteari tarte handiagoa emango liokeela erantzun zuen Ibanek, besteak beste. Ba, nazioarteko albistez bete zaizkigu pantailak bapatean. Zarata dago nonbait. Azken urteetan, noizean behin azaldu izan zaigun nonbait batean gainera. Eta larria dirudi. Iritzia eduki behar nuke, gerra txarra datik arago. Hori gogoan edukitzeari garrantzirik kendu gabe. Eta ez daukat, osan itzake pare bat ditu dandatuekin, iritzi karikaturak.
Ez diduzu aditu plantarik egin nahi beraz.
Enaiz, eta pentsatu dut. Zer datorkin niri burura, ezer begiratu gabe, Ukraina azken urteetan noiz pantailaratu zaidan gogoratuta. Iraultza laranja bat datorkit, bi presidente, bat errusiaranzkoagoa, onanzkoagoa bestea, laranja hori onanzkoagoaren alde zegoen noski. Eta lortu zuten berena jartzea. Baina ez ez, gero ez, hori bajuxiago gogoratzen dut. Altu xamar, 2013ko beste protestaldi bat, aurkari berberak, Euromaidan esan zitzaion. Onanzkoagoek berriro bota nahi zuten errusiaranzkoa. Protesten irudiek denbora luzez iraun zuten geure artean, zarata handia baitzen. Iritzia izatea zaila berriro, baina hemen inguruko herrialdeen bandokoak zein ziren argi zegoen orduan ere. Normalean terroristatzat jotzen diren kontuak ez baitziren alakotzat definitu. Aldatu ziren berriro presidenteak, Krimea entzun genuen, eta gerra hasia zegoela, ez oraingoa bezain zaratatxu. Baina Ukrainako zenbait eremutan arma hotsak ez dira orduz geroztik isildu. Donbas aldean, irudi ikusgarria egiri gabe ala ere. Eta jendea datorki gogora hegazkin bati helduta beren herrialdetik irten nahian, eta behera eroriz gero. Desesperazioa, tripak estututa emakumei birzetorkienak asaldatuta, ez barkatu. Hori Afganistan zen, oso aspaldiko larritasun historiko horietako bat. Iazko udakoa hain zuzen ere, oso aspaldi.
Eta zer ikusten ari zara orain?
Orain berriro beste larritasun historiko bat, harridura bat, gerra guztien hasierako hori, izotzezko tipo errusiar bat, bilau perfektuaren rolean, eta tripak kolpatzen diguten testigantzak, irudiak, berehalakoak, dena gertatzen ari da kameraren baten aurrean. Prezioen gorakada eta beldur simulazio bat. Hirugarren mundu gerra Twitterren. Batzuk zerraldoak jartzen dituzte, beste batzuek txisteak. Eta ni ere sentitzeari eman atzaio emozio zurrunbiloaren erdian, eta testosterona festa honetan nola ez amorrua sentitu ageriko min izugarri hoien aurrean, bortizkeria horren aurrean, baina ulertu, zer ulertzen ari naiz. Gu bandoetako bat gara, gu ere propaganda ikusten ari gara, ez, erdizka, Alainek hitz egin zigun konfiantzaz, besteekikoaz. Niri horrelakoetan nire buruarekikoak ere huts egiten dit pixka bat. Historialariak esan omen zuen, historiak horretarako balio behartzuela funtsean, unean uneko egunkariak ulertzeko. Eta ulermen horrek doituko luke emozioen eremu ezain espontaneoa agian. Bide batez, badugu eskarmentuko historialari bat gure hirukotean, agian berak, lagun diezaguke gaurko egunkariak ulertzen.
Nazioarteko tarte handiagoa nahi zuen, nahi duen gure historialariari lekukoa beraz Iban Zalduaren txanda izango da gaur 8. Uxue Apaolaza, eskerrik asko.
Zuei, ondo segi.